Дарик Радио.
Събеседникът на Дарик днес е най-младият професор по медицина в България, Дрозд Стой Стоянов, психолог и психиатър. Здравейте, професоре.
Добър ден.
Благодаря ви, че между две лекции приехте да ни гостувате. Хората с психични проблеми като че ли остават в страни от медийното поле зрение, особено докато не се случи нещо с някой друг и той не пострада. В Дарик обаче обръщаме този модел и ви питаме, без да чакаме подобен случай, какво е наблюдението ви към този момент за нивото на хората с психични проблеми? Увеличава ли се?
Според мен, броят, абсолютният брой на хората с душевни заболявания не се е променил през последните, може би, 60 или 70 години на активно статистическо регистриране на тези феномени. По-скоро се е променила степента на обращаемост и търсене на специализирана помощ и са се променили технологиите, чрез които ние отчитаме или регистрираме различните видове противообществени деяния, които са асоциирани с психични отклонения. Оттам и сензитивността на обществото и на публичните органи, като медиите, е нараснала.
Значи ли това, че всъщност грижата за хората с душевни проблеми е нараснала също?
В никакъв случай, напротив. Институциите, които би трябвало да взимат решения и да курират една здрава и целенасочена политика в областта на общественото психично здраве, са дълбоко инсуфициентни. И от много години пренебрегват този сектор на здравеопазването и на общественото здраве. Причините за това пренебрежение са много нихилистични, смея да твърдя. Ако се наливат огромни средства в определени специалности, определени сектори на здравеопазването, то изхождат от идеята, че чрез влагане на тези средства могат да постигнат висока възвръщаемост. Просто казано, чрез заплащане на скъпоструваща пътека в областта на кардиологията или кардиохирургията да върнат данъкоплатец. Или чрез спонсориране на асистирана репродукция да създадат данъкоплатец. Всичко друго не ги интересува, което за мен е фашизъм. То в най-долния му вид, защото не е признат официално. Ако беше публично оповестено като една профашистка политика на унищожаване на негодните, не че бих го оправдал, но бих го разбрал, нали, като една достойна позиция. Но едно либерално общество, едно неолиберално общество, което твърди, че се грижи да доставя здравни услуги на всички нуждаещи се от такива и в крайна сметка по един дълбоко диспропорционален начин доставя на едни и лишава други от здравни грижи, подобно поведение не просто фашистко, то е лицемерно, което е по-страшно от фашизма всъщност.
Защо твърдите това? Нима няма психиатри?
Има, разбира се, и ако вие отворите която и да било медийна страница в интернет, ще видите състоянието им. В репортажи на ваши колеги от електронните медии.
Какво може да се направи, за да се промени състоянието?
Справедливо разпределение.
Само пътеката ли трябва да бъде променена като суми
не,
за лечение?
Не, няма пътеки в областта на психиатрията. Те са на бюджетно финансиране, психиатрите, което означава напреминал болен. На един много огрубен език се нарича капитационно, от латинската дума капитас или глава. Намек на преминала глава добитък плащаме. Освен това бюджетът е исторически. Миналата година си лекувал 100 болни, тази година ти плащат за 100. Може да лекуваш 120, ако искаш, може да лекуваш 50. Това е работа.
Какво се случва след като през психиатрия един психично болен?
Нищо, рецидив, защото да, няма условия за поемане.
Колко
на...
Колко време престоява той? То, мисля, различно, че даже има някакво ограничение на времето, в което може да остане.
Зависимост от механизма на настаняване. Доброволно лекуващите се в университетските клиники, многопрофилните болници не могат да стоят повече от 2 седмици, поради икономически императиви. Но тези, които се лекуват с решение на съда, задължително, това е полшинството от пациентите, болниците в Радна, Кърджали, в Пазарджик, в Курило и така нататък, те се лекуват много повече време и оттам идва и големия дефицит.
Какво става след като излязат? Вие казвате
рецидив?
Нищо
не става. Рецидив? Естествено, след като няма условия в общността да се поемат тези случаи, да се управляват, какво друго да се очаква?
Преди няколко дни тук ни гостува директора на дирекция социално подпомагане в общината и всъщност тя подсказа темата. Говорейки с това, че 50 души с психични заболявания, възрастни хора, очакват 24-часова грижа, 24-часово настаняване. И поради тази причина общината търси решение да направи такъв стационар, не ами...
Наричат се защитени жилища. Това е скъпоструваща
програма. Това ли е формата, която може да помага?
Едната от формите, като алтернатива на затвореното учреждение на институцията, наречена психиатрична болница. Но и това не е най-доброто решение. Нужно е огромно инвестиране в човешки ресурси. Областите, свързани с психиатрията и психоневрологията, са свързани с много тежък отлив на специалисти.
Заради липсата на пари ли е това, професор?
Основно и липса на условия за кариерно развитие. В нашия бранш съществуват само психопати, които търсят само начин, по който да се облагодетелстват за чужда сметка.
Много страшно звучи от думи, от устата на един млад човек като вас.
И трябва повече млади хора като мен да го кажат, да останат, да се борят, да работят, за да се промени статуквото.
Има ли модели, които може да се вземат на готово, да не ги мислят тук?
Не, няма,
тук.
Защото всеки един от тези модели съществува в конкретни социално-културални условия. Тоест, трябва да схващаме, че психично-здравното обслужване е много по-податливо на политически, социално-културални и религиозно-етнически влияния, отколкото общото здравеопазване, където може да взимате автоматично модели от Германия, Австрия, Унгария, Швеция или Норвегия и да ги имплементирате у нас, стига да не ги опоручите чрез различни корупционни практики, което е характерно за нашата страна. Докато в областта на психичното здраве ти трябва да отчиташ множество социално-културални и социоетнически компоненти в нагласите на самия потребител, т.е. на пациентите, които търсят този вид обслужване. И от тая гледна точка не може просто да вземеш един успешен модел на една богата страна, в която се отделят множество пари за множество ресурси, не само финансови, впрочем, за обслужването на този вид контингент и да го приложиш в нашите условия, които социално-економически по нищо не приличат на тях.
Да, но така или иначе глобализиращото се общество, така или иначе отварянето на граници, на миграцията и бежанските вълни, много наболял става този въпрос. Той трябва да се решава. Не може да си заравяме
глава. Трябва да се реши, така е. Но...
Някой търси ли ви вас, специалисти като вас, да подскажете модели?
Лидерството на нашата специалност, за съжаление, е разединено. Другите специалисти, като цитираните малко по-рано, кардиолози и гинеколози, те си имат междуличностни конфликти, но когато трябва да отстояват съсловните си интереси, първо и второ интересите, разбира се, на потребителите на тази услуга, защото пък от тях зависи тяхното благосъстояние на специалистите, те са сравнително единни и могат на нивото на управлението, но и на политиките на общественото здраве да бранят интересите си. При нас не е така. При нас всяка коза е за свой крак. От години на национално равнище не се отстояват интересите на съсловието. От това страдат, разбира се, и пациентите, и професионалистите по здравни грижи, били те психолози, били те психиатрични сестри или лекари. И мисля, че тук е много централен проблем лидерството. Тоест да има кой да говори и думите му да бъдат чути. Ще ви дам такъв пример. В опита си да осъществи някакъв вид социализация, интеграция на психично-здравното обслужване в реалната, в живата общност, управителката на болницата в Паталеница, това е селище в близост до Пазарджи, където имаше един ужасяващ стационар, какъвто не може да се роди в фантазиите дори на Стивън Кинг, успя да се пребори с администрацията в областта и в общината в Пазарджик да си плъкне, много така вулгарно казано, болничката в центъра на града. Аналогични опити, един рушащ се стационар в близост до София да бъде преместен в града, се саботират от поне 10 години, за което аз знам. Всяко правителство, като се постави този въпрос в медиите основно, казва да, ще заделим парцел, или стара сграда ще дадем, която ще реновираме, или нова ще построим и така нататък. Ще преместим този тежък иначе стационар, който поема огромна част от психиатричната заболеваемост и болестност на столицата и областта. Дори се излиза, разбира се, аз съм чел такива публикации във вестник Труд, чувал съм подобни приказки, дори от действащия министър и неговия заместник Ваню Шарков в телевизията, че въпросът е решен, че тук сега вече с общината само уточнихме къде да почнем да копаме и накрая нищо. Защо? Защото няма механизъм, през който тези хора да бъдат санкционирани, защото санкцията е нещото, което ни държи критични. Крайна сметка, господин министър и заместника му се отчитат единствено на един неуравновесен човек, наричащ себе си министър-председател. Те не дължат отчет на нас, които вършим този тежък труд. Те не дължат отчет на семействата на тези душевно болни хора, които поемат изключителното бреме, финансовото и социалното бреме на гледането, на грижите за тези хора. И от тая гледна точка те се чувстват безнаказани. Не така стоят нещата, когато бъдат нападнати от онкоболни, когато бъдат нападнати на тема спешна помощ, защото обществото е много по-чувствително на тая тема поради високата смъртност. А това, че в нашата област хората без да са физически мъртви, са социални инвалиди. И затова никой не.
Ти дънакоплатци дори от тази гледна точка.
Те не са дънакоплатци, те са стелкове. За какво са им? За какво ме на господин Москов един душевно болен?
Много тежки думи казвате. Готов ли сте да ги отстоявате като позиция и да се търси решение? За да не губим време, обаче, кажете малко за Алцхаймера, ранната диагностика. Тази тема ще продължим. Тя е важна и ми се струва,
сега отивам на събиране на нашата изследователска група, посветена на проучване на ранните маркери за болест на Алцхаймер. Това е бич на съвременното общество. То не е психиатрично състояние. Само то е и неврологично преди всичко. Гранично, всеки случай, между двете специалности. Много често срещано, особено в популацията между 55 и 65 години, много често погрешно диагностицирано. То притежава ранни симптоми, ранни продроми, които могат да бъдат регистрирани, да се вземат различни мерки за профилактика на прогресиране на заболяването. Има малко познаване на проблема и заблуда в определени професионални общности, че едва ли не може да се лекува този процес, в смисъл да му се предизвика обратно развитие, което е изключено. Мозъчните клетки, с изключение на малки групи клетки в областта на хипокампуса, не регенерират. И да се твърди, че може да се прави дефинитивно лечение в смисъл на обратно развитие на дегенерацията и на деменцията, е изключено и несериозно. С цял пласиране на определени лекарства, които струват изключително скъпо и някои от тях се реимбурсират от касата. Максимума, който можем да постигнем, е забавяне на процеса и при много ранна и своевременна диагностика, евентуално неговото стациониране, т.е. задържане на едно определено ниво на дефицита, което е съвместимо с изпълнение на всекидневните задължения. Но познаването на този проблем е слабо и определени сили, свързани с индустрията, са заинтересовани от това то да остава такова.
Има обаче техника, с която рано да се диагностицира такива случаи. Нека да кажем практично на нашите слушатели, ако имат нужда, какво да направят.
По всяко време могат да се обръщат към нашия екип в Центъра за трансляционна невронаука в Медицинския университет. Аз ръководя секцията по невропсихиатрия, а професор Атанасова направлението по неврология и ранна диагностика на болест на Алцхаймер. Изследването за следващите 2 години е безплатно, извършва се с функционален ядрено-магнитен резонанс.
И трябва ли да има направление от личен лекар?
Не, не е нужно. Това е с научно-изследователска цяло. Могат да ни търсят по всяко време.
Какви хора могат да дойдат
да
се изследват?
Както здрави, в които съществува някакво основание да се допуска риск. Например, обременени наследствено в семейството. Например, страдащи от такива заболявания, като диабет и хипертония. И други социално значими заболявания на по-висок социално-економически товар. Така и могат да се обръщат, разбира се, пациенти, които са ранно диагностицирани. Напредналата болест, нейният ход е неотклонен и това изследване нищо няма да промени.
Благодаря ви много за този разговор. Ще го продължим обаче, защото поставихте много сериозни въпроси. Още веднъж благодаря и успех в лекциите със студентите. Дарик Радио.